Ahoj, moje jméno je Bára a vítám vás u nejnovější 104. epizody podcastu Neplecha ukončena, ve kterém rozebíráme knihy o Harrym Potterovi tak dopodrobna, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. Minule jsme Neplechu ukončili dlouho očekávaným rozhovorem mezi Harrym a členy řádu, ve kterém mu bylo konečně alespoň tak řekněme částečně vysvětleno, co se vlastně děje. A dneska se podíváme na kapitolu 6., která se jmenuje Vznešený a starobylý rod Blacků. Paní Weasleyová pošle všechny spát a Fred hnedka spekuluje o tom, že Ginny 100% čeká v ložnici, až přijde Hermiona a všechno jí vysype. Což ale teda muselo být krom Freda samozřejmě jasný i paní Weasleyové, že se tohle stane. Takže já vůbec nerozumím tomu, proč tam chudák Ginny nemohla jako jediná zůstat. Jasně, je o 2 roky mladší, ale Hermiona s Ronem tam zůstali jen a pouze proto, že všichni věděli, že Harry by stejně šel a všechno by jim vyklopil. Tak já nevím, jestli si myslí všichni, že se s Hermionou Ginny zase tak nekamarádí, aby jí to řekla, nebo co byl ten důvod. Harry tady zase zmiňuje ten prázdný obraz, který oddechuje tentokrát, jako by na něm někdo spal. A já musím říct, že bylo děsně zajímavý tehdy to číst a pamatuju si doteď, že jsem hrozně chtěla zjistit, kdo na tom obraze je a přišlo mi to jako strašně důležitá záhada, když jsem knihy četla poprvé. Ve výsledku to bylo důležité, ale zase ne tak zásadní pro děj, jak jsem si myslela, že to bude. Hodně se mi ale tady tahle postava nebo celkově ten koncept tajemného obrazu bez majitele líbí. Samozřejmě hned poté, co paní Weasleyová odejde, tak se Fred s Georgem přemístí Ronovi do nov postele. Konkrétně se přemístí přímo na jeho kolena, což teda Ron velmi nelibě nese. A oni říkají, že ve tmě je těžší se přemístit a že proto se přemístili takhle. Jak moc se chcete vsadit, že ve skutečnosti se na ty jeho kolena přemístili jen a pouze proto, že ho chtěli prostě trošku poštengrovat? Já bych přesně tohle bráchu vydělala. Kdybych měla schopnost se přemístovat a on ještě ne, tak bych se mu pravděpodobně přemístovala zadkem k hlavě nebo prostě tak, jak ho to nejvíc naštve a využívala bych toho, že on ještě nemá možnost mi to oplatit. Takže si nemyslím, že zrovna Fred s Georgem tohle udělali omylem. Ron nemá jak zjistit, jestli říkají pravdu nebo ne a nikdy už potom v knihách neuslyšíme nic o tom, že by přemisťování ve tmě bylo náročnější. Teda myslím si, že to tam nikde už pak není. Kluci spekulují o tom, co by mohla být ta zbraň, po které Voldemort prahne a Ron říká, ach ta naivita mládí, že přece neexistuje nic horšího, než dostat Avadou mezi oči. Takhle, já si dokážu představit spoustu horších věcí, než je Avada. Třeba jakýkoliv jiný způsob umírání prakticky. Vlastně mi ve výsledku připadá Avada dost jako humánní způsob toho, jak se někoho zbavit ve výsledku. Člověk ani nemrkne, netrpí a hotovo. Potom se teda kluci dostanou k tomu, že je ta zbraň 100% uložená v Bradavicích, protože takhle přesně se Brumbál zachoval v případě Kamene mudrců. Jasně, já chápu to jejich uvažování, protože když Brumbálovi nevadilo ten kámen po té, co se ukázalo, že po něm jde nějaký mocný černokněžník vzít a schovat ho doslova mezi bandu dětí, tak proč by mu vadilo schovat do Bradavic zbraň, po které prahne prokazatelně nově povstalý černokněžník, že ano? Prostě si to schová ve škole pod svoji postel a bude doufat, že se tam zase třeba někdo nedostane pod mnoholičným lektvarem nebo tak něco. Potom dvojčata ještě taky pyšně zmiňují, že Ginny je mistryní takzvaných nestvůrných netopířích zaklínadel, v angličtině bad bogey hex. Hex je kletba ve skutečnosti, tudíž v originále to indikuje, že vás naše milá malá Ginny dovede proklést až do 17. kolena. Taky je to další indikátor toho, že Ginny teď už bude prostě jen a pouze femme fatale. Najednou z ní bude dokonalá 100% žena. Ona je krásná, ledabilá, mocná a ještě ke všemu to umí s koštětem. No co to vlastně je takové nestvůrné netopíří zaklínadlo? Já jsem nad tím už tehdy, když jsem o tom četla, marně uvažovala, protože pokud se nepletu, tak ono nám to nikdy není v té knize přímo vysvětleno, jaký je efekt toho nestvůrného netopířího zaklínadla. My víme, že ho Ginny použije párkrát, ale nepamatuju si, že by bylo někdy zmíněné, jak přesně to vypadá. Proč to není zmíněné? Protože v originále je to naprosto evidentní z toho názvu toho zaklínadla. Tady došlo k takovému ztracení jedné velmi podstatné informace v tom našem překladu. A to je to, že bogey u nás bylo jako správně přeloženo jako nestvůrné, protože bogie je, že jo, strašák, bubák, bogeyman, nějaká nestvůra. Nestvůra se hodila k netopírům jako aliterace, takže nestvůrné netopíří. Pan překladatel měl hotovo, pohodička. Problém je v tom, že v tomhle tom případě je angličtina stejně krásná jako čeština a slovo bogie neboli bubák v angličtině neoznačuje jenom nějaké strašidlo, ale zároveň taky bubáka v nose, tedy holuba nebo šušeň. Upozorňuji, že teď se budeme o holubech bavit hned několikrát v téhle epizodě. Takže tady to zaklínadlo ve svém názvu, kdyby bylo přiloženo správně tak, jak to J.K. Rowling zamýšlela, aby bylo pochopitelné, co dělá, tak by to bylo holubí netopíří zaklínadlo nebo šušňové netopíří zaklínadlo, což zní samozřejmě extrémně blbě, takže chápu, proč to použito nebylo. Nicméně, tohle je přesně to, co ta kouzla dělají. Vaše šušně promění v netopíry a ti vám vyletí z nosu, což zní absolutně nestvůrně, takže chápu, proč pan překladatel do češtiny použil tady tohle slovo. Mimochodem, nejsou to malí netopírci jakoby velikostí toho holuba. Mají to být netopíři normálně prostě takový, jaké byste našli třeba v jeskyni, jo? Když budete na výlet do pekárny nebo na Bíčí skálu, tak takový netopíři, jako visí tam u stropu, tak takový vám vyletí z nosu. Černí chlupatí netopíři, to je samo o sobě nechutní. Tady tihlensti jsou vytvoření z těch vašich šušňů. To znamená, že jsou šušňovití, zelení, hlenovití, no prostě hegeš. Úplně chápu, proč Fred má k sestře obdiv, že tady tohle zaklínadlo tak pěkně zvládá. Vymyslela ho Miranda Gožhóková, naše autorka standardní knihy Kouzel a v podstatě vynálezkyně většiny těch zajímavých zaklínadel. A to proto, že ona sama vyrůstala jako nejmladší z 9 sester a často měla problém s tím, že ty její starší sestry samozřejmě byly hlasitější, výraznější a ona se nemohla prosadit. Takže si vymyslela tady tohle zaklínadlo, aby dokázala sestry prostě nějakým způsobem umlčet a měla slovo ona, nebo aby se jim nějakým způsobem pomstila za něco, co jí provedli. Takže třeba na sestru, která se jmenovala Diadéma, což je mimochodem velmi pěkné jméno, tak použila tady to zaklínadlo, aby jí vrátila oblečení, které si bez dovolení půjčovala. Na sestru, která se jmenovala Romilda, ho použila, aby jí nalezla do pokoje. A na sestru, která se jmenovala Tangwhistle, nevím, kdo ty holky pro boha pojmenovával, ho použila proto, aby byla potichu, když se Miranda tadyhle snažila psát domácí úkoly a potřebovala se na to soustředit. Takže jak vidíte, tak je to kouzlo s velmi širokým využitím a je naprosto pochopitelné, že to je oblíbenec právě Ginny, která jakožto sedmá a jediná dívka mezi 7 sourozenci potřebuje trošku síly, aby se prosadila. Já teda musím říct, že jsem tady tohle ale asi trošku špatně pochopila, protože já jsem si až doteď myslela, že Ginny ta nestvůrná netopíří zaklínadla sama vymyslela, protože George tady specificky říká, ona na tobě ještě nikdy neskoušela některé z těch svých nestvůrných netopířích zaklínadel. Z toho já jsem pochopila, že Ginny je vymyslela, ale ono to je myšleno jenom jako, že jsou to její oblíbená, ale naučit se je může úplně kdokoliv, jenom Ginny extra jdou. Tak to je pro mě trošku zklamání, že to nebyl Ginny výmysl vlastní. No a tady tenhle ten extra dlouhý, konkrétně 4 kapitoly dlouhý večer končí tím, že paní Weasleyová jde klasicky kluky ještě zkontrolovat, jestli skutečně si nepovídají o tom, co se dozvěděli a Ron si velmi zábavně povzdechne, že jim ta máma ale vůbec nevěří, což se mi taky vždycky líbilo. Poté, co dělali něco, co měli zakázaného, si Ron povzdechne, že jim máma nevěří, klasika. Harry si myslí, že nebude moc usnout, že se toho za ten večer tolik stalo, že prostě nepůjde spát. Nicméně během takové drobné chviličky propadne do spánku a zdá se mu takový poměrně dost zvláštní sen o tom, že je na hodině péče o kouzelné tvory, kde s Hagridem probírají nové tvory, což jsou taková malá děla. A Hagrid jim říká, dneska budeme probírat zbraně. Já chápu, proč se mu to zdá, protože on je to tam tak hezky napsáno, jo, že Harry, když usíná, tak slyší, jak se v tom baráku hemží ti podivní tvorové za těmi stěnami, což je mimochodem moment, kdy já bych rozhodně neusínala, ale balila kufry a stěhovala se do hotelu, do Holiday Innu, ten hnedka vedle v Islingtonu. Každopádně Harry teda tohoto uspí, to škrábání těch pavouků a myší ve zdech a horších věcí, protože jsme v kouzelnickém světě. A právě z tady toho cupitání se dostane na tu hodinu péče o kouzelné tvory a to, že se mu zdá o zbraních, pak samozřejmě taky dává smysl, protože probírali se Siriusem zbraně. Mě tady tyhle ty Harryho náhodné sny, které v knihách jednou za čas máme, hrozně fascinují, protože to se děje už od prvního ročníku, já už jsem o tom mluvila, že Harry tak jako dvakrát, třikrát za knihu má nějaký úplně divný sen a já si prostě nevybavuju literaturu, ve které by vypravěč šel tak daleko, aby vyprávěl sny toho hlavního hrdiny, které pro něj nemají žádný význam. Takže jsem se zamýšlela už po několikáté nad tím, proč to Rowlingová dělá, proč tam prostě vypisuje Harryho v podstatě nepodstatné sny. A myslím si, že to je proto, že ona od začátku věděla, že Harry bude mít i sny, které budou mít význam, velmi důležitý. Ty sny o té tajné chodbě, o tom, co se zdá Voldemortovi, to propojení těch jejich duší. A chtěla tady pomocí těch Harryho obyčejných, ale i tak dost bláznivých snů trošku zmást čtenáře, aby vlastně vždycky nevěděli, který ten sen byl ten pravdivý, nebo kdy se Harry mu zdá o něčem, co se skutečně děje, a které ty sny jsou bezvýznamné. To je taková moje teorie, ale samozřejmě jistá si nejsem. Potom druhý den ráno na kluky čeká odběhnicování záclon v přijímacím pokoji a je jim oznámeno, že krom běhnic je tam pod gaučem i několik chcíplých kluběnek. Kluběnky se v angličtině jmenují puffskins a jsou to takové, řekněme, blízké příbuzné trpasliny, respektive Fred s Georgem vzali kluběnky a vytvořili z nich trpaslenky. Kdybyste si nepamatovali, tak trpaslenka je ten tvor, kterého si koupila potom Ginny právě v kratochvilných kouzelnických kejklích v Harryho šestém ročníku. Je docela dobře možné, že Fred s Georgem využili právě tady tohle z toho hnízdo těch mrtvých kluběnek na nějaké pokusy, aby stvořili tu jejich verzi, anebo je to minimálně inspirovalo to, že je tam našli. Kluběnky jsou malé, pudinkově žluté, chlupaté koule a mají velmi, velmi dlouhý jazyk. Proč mají tak velký jazyk? Protože oni se živí požíráním různých zbytků, které v domě můžete najít. Sežerou vám drobky spod gauče, pavouky vyžerou, hmyz, ale docela hnusně mají ještě takový extra apetit na jednu konkrétní věc, která se nachází na lidském těle. A protože, jak už jsem zmiňovala, tohle je epizoda plná šušňů, tak ano, kluběnky milují lidské holuby. Takže v noci se vždycky připlazí do postele svého páníčka nebo prostě lidí, kteří v tom domě, ve kterém oni žijí, bydlí, a z nosu mu těmi svými dlouhými jazyčky vylizují jeho šušně nebo bubáky. Takže když se člověk ráno probudí a má naprosto průchozí čistý nos bez jediného šušně, já fakt nechci říkat slovo šušeň už v téhle epizodě, tak to je proto, že mu ten nos vylízali kluběnky. Dobré zase je, že kluběnky jsou jednoduché na údržbu, nejsou nijak nebezpečné a kouzelníci je z toho důvodu rádi chovají. Respektive těch důvodů proto mají hned několik. Ten první je asi evidentní. Podle toho, co jsem vám tady popisovala, tak vlastně taková kluběnka je prakticky robotický vysavač, který má ještě zabudovanou prachovku. Což je super, protože kdo má doma kluběnku, má doma čisto. Druhá věc je, že jsou kulaté a chlupaté a mají rádi, když se s nimi háže, takže je to docela zábavný tvor pro to, abyste si s ním hráli, jo? Na rozdíl od morčete, které držíte v ruce a hladíte a víte, že to morče to nenávidí, tak kluběnka si užívá, když si s ní hážete. Další věc je, že kluběnky, když jsou spokojené, tak vydávají lidskému uchu velmi příjemný, takový vrnivý tón, něco jako kočičky. A navíc jejich chlupy jsou velmi, velmi užitečnou přísadou do různých lektvarů, třeba do lektvaru smíchu. Takže se vám i hodí mít jí doma, protože když budete chtít uvařit nějaký lektvar, tak stačí ustříhnout pár chloupků a máte ingredienci. Zároveň nejsou skoro vůbec náchylné k nemocem, tudíž nemusíte navštěvovat magického veterináře. Jediný problém, tak oni blbečci rádi pijí vodu ze záchodu, takže se pak může stát, že vám po bytě budou zvracet splašky, tak tomu je dobré zabránit. Pochopitelně z toho, co jsem tady popsala, je to nejoblíbenější mazlíček kouzelnických dětí, což je zdůrazněno Ironem, který v knížce Fantastická zvířata říká, že jako dítě právě jednu kluběnku vlastnil, ale že Fred ji potom použil jako potlouk, když trénoval fanfrpál na té loučce za domem a že to ta kluběnka teda nepřežila. Což mě tehdy, když jsem to četla, docela nasralo. A chtěla jsem k tomu dodat, že kdybych tohle viděla, tak bych radši jako potlouk použila Freda než tu kluběnku. Existuje taková spekulace o tom, že si podobu tady tohohle tvora J.K. Rowling vypůjčila ve Star Treku, protože ve Star Treku existují takzvaný Tribbles, což je rasa mimozemšťanů, samozřejmě, protože jsme ve Star Treku, kteří v podstatě vypadají a chovají se skoro stejně jako tadyhle kluběnky. Jsou to takové chlupaté koule, které vydávají bzučivý zvuk, jsou milé, hodně se množí a tak. No a docela vtipně, tak scénárista Star Treku tady tyhle ty mimozemštěny vymyslel proto, že potřebovali nějaký druh speciálního tvora, který bude stát 0,0 nic na nákladech. No a samozřejmě chlupatá koule, tak to zase není takový problém sehnat, že jo. Takže vlastně vepsal tady tohle z toho, protože to byly tvorové levní na výrobu a inspirovala ho k tomu taková ta chlupatá koule, kterou občas lidi nosili, hlavně dřív na klíčích. Takže nevím, co inspirovalo J.K. Rowling, já bych se vůbec nedivila, kdyby inspirovala ta stejná koule, vůbec to nemusela být Star Trek, ale ti tvorové jsou si dost podobní. Potom, co se týče toho jména, tak já jsem nikdy nenašla vysvětlení, ale předpokládám, že to je docela zjevné, že to je založeno na spojení slova puff, neboli nadýchaný, a že skin je v podstatě skin kůže jenom s přidaným písmenem E, takže ve skutečnosti nadýchaná nebo hebká kůže. Potom v češtině je nazýváme klubenkami, protože to jsou klubíčka měkosti, že jo? Jsou klubka, což je hezký. A já jsem chtěla říct, že tady už to měl pan překladatel z překlady těch různých zvířat o něco snazší, protože sice v tady té kapitole ty klubenky vůbec nejsou popsány, takže kdyby to překládal a nevěděl, jak vypadají, tak by je nejspíš přeložil jinak, protože vůbec nevíme, že jsou to kuličky. Ani z toho názvu, ani z toho popisu, který tady v podstatě není. Nicméně, mezi 4. a 5. knihou vyšla právě kniha Fantastická zvířata, kterou Pavel Medek překládal a pro tuhle knihu vymyslel velkou spoustu těch různých názvů, protože v té knize jsou samozřejmě i popisy těch zvířat. Tudíž on už z Fantastických zvířat věděl, že taková klubenka je nějaké kulaté klubíčko, chlupaté, takže už ji mohl přeložit, aniž by se v tom ztratil, což je jako hodně dobrý podle mě pro něj. Potom na vyhánění běhnic z těch záclon používají takzvaný běhnicit, což je látka, která běhnice dočasně ochromí, takže potom jenom nahážete do kýblu a odnesete někam pryč. Já upřímně doufám, že jeden z členů řádu je vzal a ten kýbl vysypal třeba na dvorek Malfoyových, nebo ne, ještě líp k Popletalovým na dvorek, aby zamořili dům ministra kouzel. Ten běhnicit vynalezl slavný lektvarník, který se jmenuje Zygmunt Bach, který žil na opuštěném ostrově. I přesto, že se snažil být co nejdál od všech lidí a tvorů, tak se mu tam běhnice každý podzim dostávaly a zamořovaly mu dům. Jeho to velmi otravovalo, tak se rozhodl, že samozřejmě vymyslí něco, jak se jich zbavit. Ta první verze tady toho jeho lektvaru se, řekněme, úplně nepovedla a stalo se to, že ty běhnice tím lektvarem zapálil. Což mu sice pomohlo s těmi běhnicemi, ty skutečně nepřežily, nicméně ty běhnice mu zapálily barák a potažmo vzplanul i celý ten jeho ostrov. Takže tady ten chudák tu noc strávil v moři, do kterého skočil pod vodou, aby nebyl spálen a dýchal jenom skrze dřívko duté takovou obdobou šnorchlu. Takže poté, když vylezl ven, tak si řekl, tak tohle nepůjde a začal pracovat na lepší, jednodušší verzi. Potom příští podzim, když se mu tam objevily ty běhnice zase nepoučeny, tak už je pošplíchal tadyhle tou nám známou verzí, ty běhnice tím omráčil a potom jejich bezvládná, nemohoucí těla vysypal do moře, kde utonula, což je taky možnost. Potom do místnosti vleze Sirius, který táhne pytel zakrvácený, plný mrtvých krys. On těmi krysami krmí Klofana a jak moc se vsadíte, že pokaždé, když mu nějakou tu krysu háže, tak si představuje, že to je červíček. Já jsem si tím celkem jistá. Navíc je ještě podle mě hrozně vtipný, že je tady zmíněno, že Sirius nechává Klofana bydlet v ložnici své matky. Jakože Klofan prakticky sere Siriusově matce do postele. Tomu říkám taky docela dobrá pomsta. Znevážit ložnici rodičů nebo rodiče tím, že tam narvu hypogryfa. My o paní Blackové a paní Blacková nám klasicky řve dole v chodbě. Tentokrát se dočkáme krásných výrazů jako skvrny na cti rodu, zrádci vlastní krve nebo splozenci špíny. Harry pak slyší Kingsleyho pastorka, který Siriusovi říká, že má pohlídce a že ho vystřídala Hestie Jonesová a má Moodyho neviditelný plášť. To je nějakou úplně náhodná, nudná věta, která vůbec není důležitá, ale ve skutečnosti se v ní dozvídáme docela důležité sdělení. A to, že ten, kdo tu zbraň hlídá, tak u ní stojí schovaný pod neviditelným pláštěm, což nám bude hrát velmi důležitou roli. Roztomilý je, že paní Weasleyová stále ještě používá Lockhartův atlas domácích škůdců. To mi přijde hodně jako pěkný. A docela mě mrzí, že když potom půjdou kluci ke svatýmu Mungovi a narazí tam na Lockharta, takže s nima paní Weasleyová nebude, ta by si určitě ten podpis vzala. No a Fred s Georgem jsou tady z toho úkolu nadšeni, protože Harry mu vysvětlují, že jed běhnic použijí pro svoje záškolácké zákusky, neboli Skywing Snack Boxes. To je taková sada různých sladkostí, které vám dopomohou ulít se nějakým způsobem většinou ze školy nebo ze zaměstnání potom případně. V češtině to působí jako série nějakých jednotlivých dobrot, ale v angličtině má tenhle ten vynález takový souhrný název, neboli ty snack boxes, což jsou krabičky na svačinu. Takže ten koncept je takový, že vy si koupíte celou tu krabičku a v ní budete mít různé možnosti toho, jak se z té školy ulít, jak tu nemoc nafingovat. Že tu skive znamená ulice, takže skiving snack boxes, ulívací krabičky se svačinou. V doslovném překladu. Existují 4 možné druhy zákusků, které můžete pozřít. Omdlévací, krev z nosu, můžete mít horečku, anebo zvracení. Takže vlastně kluci pokryli téměř všechny důvody, proč někdo odchází z výuky. Ke všem se postupně dostaneme, dneska zmíníme hned 3 z nich. Ta první sladkost, kterou kluci během léta vyvinuli, jsou dávivé dortíčky, neboli puking pastil. K mé lítosti a šoku, to v angličtině vůbec nejsou dortíčky. Je to něco, co bychom nazvali, já to nemůžu říct jinak, pokroutkami. Nebo respektive takhle, jsou to žvíkací bombóny, podobné třeba gumovým medvídkům, akorát mají tvar fazole. A vy si ukousnete tu jednu stranu, začnete zvracet, ukousnete si druhou a dobrý. Pravda je, že jsem si vždycky u dortíčku zaprvé říkala, že to musí vypadat mega divně, že prostě půlka dortíčku je fialová a druhá půlka oranžová. To jsem si úplně neuměla představit. A za druhé jsem si vždycky říkala, že to musí být hrozně nepříjemný zvracet a u toho do sebe rvát celý dortíček nebo půlku dortíčku. Narvat do sebe půlku gumového medvídka, to zní podstatně jednodušeji, co si budem. Potom další sladkost jsou omdlévací oplatky, neboli fainting fancies. Ten název je narážkou na takzvaný fondant fancies, nebo French fancies, což je typický britský desert, který jsou to takové kostky barevného fondánu, uvnitř je těsto a nějaký krém. Přirovnala bych to u nás asi nejvíc k metru, jestli znáte desert metro, nebo případně k takovým těm zeleným věcem z IKEA, který jsou namočený v čokoládě. Jako přirovnání to považuji fakt dobrý, už protože i tenhle ten anglický desert byl vymyšlen až v 70. letech konkrétně právě rovnou do supermarketu. Nikdy nebyl dělán doma domácími hospodyněkami jako nějaký tradiční domácí zákusek. Je to prostě čistě věc, kterou koupíte v obchodě. Takže opět, v originálu to není oplatek, ale taková měkká kostička. Stejně mi ale není jasné, jak tahle věc funguje. Mně to vždycky bylo divné, protože jsem si představovala, jak do toho omdlelého člověka rvete oplatku a říkala jsem si, tyjo, to není úplně dobrý do člověka, co sám nepoliká rvát suchou oplatku. Tak OK, fondant je trošku měkčí, ale stejně si myslím, že donutit člověka, který je omdlelý, aby něco snědl, je těžké. A hlavně, jak tohle to funguje? Když omdlíme, tak my sami si tu druhou půlku té sladkosti dát nemůžeme. Takže na tuhle tu naši záležitost musíme mít nějakého parťáka, což OK, proč ne? Ale kdyby mi omdlelo dítě ve třídě a já byla učitelka, tak do chvíle, než se probere, bych ho rozhodně nikam neodnesla, nebo jako, že bych řekla nějakému jeho kamarádovi, tak vezmi tadyhle Františka a odnes ho někam pryč, tam tady neleží uprostřed chodby. Kdyby mi dítě omdlelo a nepropouzalo se, tak volám sanitku. Druhá varianta je, že to dítě omdlí a je domluvené s tím kamarádem, že ho zase oživí, ale potom, když u toho stojí ten učitel a vidí, že ten kamarád tomu dítěti rve něco do pusy, no tak ho zastaví, že jo? Protože nemůžete dávat do pusy něco omdlelému. Takže tahle sladkost mi připadá extrémně nepraktická a já, kdybych tady ten svačinový box měla, tak předpokládám, že omdlévací oplatky bych spíš vynechávala. Potom ta třetí varianta, o které se dneska budeme bavit, jsou krvácivé kokosky, neboli nosebleed nougat. Nougat, jo? Ne kokosky, ale tak to zase už docela detail. Ale nougat je zase taková malá, drobná žvíkací věc. Předpokládám, že ta jejich svačinová krabička ve skutečnosti bude vypadat víc jako bomboniéra, protože to jsou fakt drobné, dobře polikatelné bombonky. Ta česká varianta by byla vtipnější. Oplatka, kokoska, dortíček. Krvácivá kokoska na druhou stranu je extra kreativní název, protože člověk často krvácí poté, když mu dá někdo do kokosu. Jo. Já jsem našla i pár dalších kreativních překladů téhle z té ňaminy do jiných jazyků, které mě pobavily. Konkrétně jsou dva. V ukrajinštině se tomu říká krvácivá kobliha, což se mi líbilo, že jsem si představila kousnu do té koblihy s tou červenou marmeládou, že jo? A místo marmelády je tam krev. A ještě vtipněji, v polštině to jsou jahodové krevní sraženiny, tak to mě docela znechutilo. To bych si určitě nedala. Paní Vízliová si poté, co celé dopoledne odběhnicovávají ty záclony, sedne, aby si odpočala, no a podaří se jí sednout na ten pytel mrtvých krys. To znamená, že Sirius tam donesl hromadu mrtvých krys a nechali tam celé dopoledne a jim to bylo všem úplně jedno. No a když už se o tom tak bavíme, jo, tak kde se skladuje pytel mrtvých krys? Obzvlášť v domě, ve kterém nemáte ledničku. Potom se baví o tom, že po obědě budou vyklízet skřínky plné nějakých divných věcí a jedna z nich Harryho extra zaujme a to je karafa, která má nahoře na zátce velký opál a je v ní něco, co připomíná krev. Tak já předpokládám, že to možná krev je. Třeba Blackovi někdy hostili nějakého upíra a chtěli mu nabídnout AB negativní. Ale já jsem tady chtěla poukázat na jinou věc ohledně toho. Já nevím, jestli jste si toho všimli, ale J.K. Rowling má opravdu hodně ráda opály. Opálový náhrdelník mají v obchodě Borgin a Burks. Madame Maxim nosila opálový náhrdelník. Taky máme opálového draka. A teď opálovou karafu. On má celkově opál docela zajímavou historii, co se jeho vnímání týče. Dřív úplně původně byl brán jako něco velmi pozitivního, protože opál v sobě má všechny barvy duhy. To znamená, že se to bralo tak, že opál je kámen nad všemi ostatními kameny, protože v něm jsou vlastnosti všech těch ostatních různých barevných kamenů. Dokonce se věřilo, že když zabalíte opál do bobkového listu a budete ho držet v ruce, tak budete neviditelní. A to je právě i důvod, proč byl ve středověku takovým symbolem zlodějů, kvůli tady té pověře. Všechno tohle se potom změnilo v roce 1829, kdy Walter Scott vydal příběh, ve kterém hraje roli právě takový opál, který má nadpřirozené schopnosti. Ten opál nosí jistá baronka a jednoho dne se stane to, že na něj dopadne kapka svěcené vody, no a chvíli potom on se změní v bezbarvý kámen, v podstatě v křišťál, a ta baronka za pár dní zemře. Ta novela byla velmi, velmi populární ve své době a z opálu se v té době stala tady věc negativní. Začaly se mu přisuzovat podstatně temnější poselství a stal se z něj takhle kámen smrti, destrukce a zmaru. Dokonce v roce, kdy ten příběh vyšel, tak prý prodejnost opálu klesla o 40% a pak ještě 20 let se držela podstatně níž než do té doby. A to je důvod, proč ho Rowlingová vepisuje tadyhle do domu Blackových, že jo? Protože smrt, destrukce, zmar. Ještě mě pobavila jedna taková vtipná tradice. Údajně ještě počátkem 20. století byla v Rusku taková zajetá záležitost, že ženy, když nakupovaly, tak když narazily na něco s opálem v obchodě, tak to znamenalo, že museli už nákup ukončit a jít domů, protože jinak by měli hroznou smůlu. Takže já jsem si úplně představila, kolik ruských manželů nosilo po kapsách opály, aby ve chvíli, kdy už budou mít hlad a už budou chtít, aby si jejich žena konečně vybrala ty boty a šla, tak nenápadně někam nastražili malý opálek. Potom přichází Mundungus, který po 5 dnech získal konečně ty slavné kotlíky, kvůli kterým Harry ho opustil v Zobí ulici a teď je potřebuje schovat na ústředí. No tak to se samozřejmě nelíbí paní Weasleyové, takže ta rozjede totální bordel. A v tu chvíli do přijímacího salonu prokluzuje můj další velký knižní oblíbenec, Krátura. Já už jsem vám říkala, že Kráturu preferuju nad Dobbym a jedním z těch důvodů je to, že mě hrozně baví ten způsob, jak on komunikuje. Jak je výřečný a kreativní, zejména v těch urážkách. Stejně jsem si říkala, že ti domácí skřítci jsou hrozní extrémisti, když se nad tím zamyslíme. Oni, když něco dělají, ať už chlastají, někoho milují nebo někoho nenávidí, tak to dělají se vším všudy. Ten způsob, jak s nimi Krátura mluví, se mi, jak říkám, hrozně líbí, takže jsem se rozhodla, že vám tady dám pár ukázek tady z té scény, které vždycky oceňuju.
Krátura si mladého pána nevšiml. Toho odporného malého zpratka z rádkyně vlastní krve.
Nebo třeba
Krátura nic neříkal. A tohle je jeho dvojče. Odporná malá bestie.
Já to miluju prostě. No a potom tady ještě padne moje velmi, velmi, velmi oblíbená hláška, která se povedla i v češtině, i v angličtině, ale v češtině podle mě extra. Tady právě Krátura říká:
Krátura uklízí. Smyslem Kráturova života je sloužit vznešenému domu Blacků.
Ne vznešenému, ale zanešenému. Už klíbil se Sirius. Je tu špíny jako v chlívku. No a v angličtině je to
Creature lives to serve the noble house of black.
Přičemž Sirius mu odpovídá And it's getting blacker every day. Neboli kreatura slouží vznešenému domu rodu černých, který je každým dnem černější. Jakože já na tohle můžu odpovědět jenom seriously? Ne, tahle hláška je fakt dobrá, ale líbí se mi, jak se tady Sirius vlastně v angličtině střílí do vlastních řad a naráží na to příjmení černý, které je dost vtipné. Já vím, že tady teďka hodně cituju, ale můžu prosím vás ještě jeden kreaturův komentář, to už bude poslední, přísahám.
Pán byl vždycky veselá kopa. Pán byl mizerná nevděčná svině, která své matce zlomila srdce.
Jak ty kreaturu domů? Kreatura je takový vnitřní hlas nás všech, si myslím. Ty jo, to se ti povedlo.
Nepovedlo, máš to úplně blbě.
No a kreatura je v místnosti, protože se bojí, že Sirius nějakým způsobem zničí gobelín s rodokmenem Blacku. A zajímavě tady říká, že ten gobelín rodině patří už 7 století, přičemž J.K. Rowling dala obsah toho gobelínu nebo toho rodokmenu dohromady a je na něm sotva 1 století té rodiny a už tak je to asi 300 různých propletených postav. Takže si nedokážu představit 7 generací takhle rozvětvené velké rodiny na jedné zdi. To si myslím, že by ani snad nešlo. Tyjo. Sirius potom Harrymu ten rodokmen ukazuje a vysvětluje mu, že byl vypálen, protože od rodiny v těch 16 letech odešel. A to mě taky vždycky zaráželo, tady ta historka. Mě na tom nesedí ty počty, jo? Protože Sirius říká, že utekl v 16, že se ho ujali Potterovi a že žil s nimi a že na prázdniny už potom jezdil s Jamesem. Zároveň taky ale říká, že už od 17 měl vlastní byt, ve kterém bydlel. Tudíž to ujmutí jeho Potterovými spočívá v tom, že u nich byl jedny prázdniny, možná přes Vánoce ještě. Což zase není tak úžasné, jako to vlastně vyznívá. Jo? Že on v podstatě říká, že se ho klan Potterů ujal, ale ve skutečnosti u nich strávil jedny prázdniny. Z toho, jak jsem to tady pochopila. Jako jasně, pomohli mu, ale víc času teda tráví Harry u Weasleyových, než strávil Sirius u Potterových. Harry se potom ptá, jestli byli Siriusovi rodiče smrtijedi a on říká, že ne, ale že byli sympatizanti. A jenom tak pro kontext, tak Orion Black, Siriusův táta, byl v Bradavicích 2 roky pod Voldemortem a Valburga, jeho máma, byla 2 roky nad Voldemortem. To znamená, že oni byli ve stejné koleji jako pán zla, osobně se znali, sdíleli s ním veškeré hodnoty, ale smrtijedy se nikdy nestaly. To je zvláštní, že jo? Nebo minimálně mě to teda zvláštní přijde. Pak taky Sirius ukazuje pár svých dalších příbuzných a mezi nimi třeba i Aramintu Medovou, neboli v angličtině Araminta Meliflua. To byla jeho tetička, nějaká vzdálená, která chtěla prosadit, aby bylo legální lovit mudly. Araminta jako jméno neexistuje, ale je to nejspíš verze Aminty, což znamená obhájkyně. Tak tadyhle Araminta obhajovala, že vraždit mudly je sport a ne fakt blbej trestný čin, takže možná odsud to jméno. Nicméně Meliflua je rozhodně verze slovíčka anglického Meliflus, neboli zlatoústý mluvící jako med. Proto je v češtině nazvána jako medová. Taky Sirius tady zmiňuje Finéase Nigeluse a já bych tady chtěla vysvětlit, že to Nigelus znamená černý. Takže je dost dobře možné, že tadyhle rod Blacků v dobách dřívějších to svoje jméno polatinšťoval, protože ono to v té době docela frčelo říkat si latinskou obdobou svého jména, protože buďme upřímní, Pavel Ferrarium zní podstatně líp než Pavel Kovář, že jo? Takže Finéas Nigelus vlastně znamená Finéas Black. No a potom tady taky Harry šokovaně zjistí, že nejenom, že Tonksová je Siriusova prasestřenice, ale jeho prabratrencem je Draco Malfoy. A co třeba pro mě bylo mnohem víc šokující zjištění v tenhle moment, je to, že Tonksová a Draco jsou bratranec a sestřenice. To mi třeba vůbec nedošlo, i když mělo. Taky Sirius říká, že svoje sestřenice neviděl od chvíle, kdy byl zhruba tak starý jako Harry, což znamená, že Sirius Tonksovou nikdy nepotkal až do chvíle, kdy se stali oba dva členy řádu, což je taky hrozný vlastně, když byla Andromeda jeho jediná oblíbená sestřenka. No a potom je tady ten zdánlivě vycpávkový, ale ve skutečnosti velmi, velmi podstatný odstavec, ve kterém vyprazňují ty skříňky plné předmětů, plných černé magie. Hnedka na začátku Siriuse kousne tabatěrka, ve které je bradavičnatý prášek, který se v angličtině jmenuje World Cup Powder. Říkáte si, proč by měl někdo mít doma prášek, který vám udělá bradavice? Jde o to, že to je něco jako přírodní ochrana před ohněm, protože když tady tím práškem posypete ruce, tak se vám na nich vyraší taková tlustá, ohnivzdorná vrstva a vy můžete v klidu vesele manipulovat, já nevím, s horkým kotlíkem plným lásky nebo s čímkoliv. No a potom je tady zmínka o oblíbeném čtivu paní Blackové a to je kniha Přirozená aristokracie, genealogie kouzelnických rodů. V angličtině se jmenuje Nature's Nobility, a Wizard Genealogy. Doslovný překlad. Je to kniha, ve které naleznete všechny britské kouzelnické rody s čistou krví, ty, které jsou stále jakoby aktivní, i ty, které už vymřely. A i tahle ta knížečka se nám mimochodem ještě v knize objeví v 7. díle a bude docela důležitá. Ale nebudeme předbíhat, jo? Jenom zmiňuju, že existuje. Potom taky narazí na hrací skříňku, která hraje melodii, po které se jim všem chce spát. A v knize to působí jako zlovolně, jo? Jakoby kdyby usly, takže už by se nikdy neprobudili, nebo tak. Ve skutečnosti mi přijde hrací skřínka, která vás uspí jako docela geniální vynález. Já bych ji rozhodně na svém nočním stolku chtěla teda. No a tohle to byly takové ty zajímavé předměty a mezi těmi nudnějšími jsou potom vyjmenované věci jako nějaký těžký medailonek, sbírka pečetidel a Merlinův řád první třídy. Všimněme si, jak hezky tady J.K. Rowling zkusila ten medailonek zakrýt, jo? Nejdřív tam dala 3 ultra zvláštní speciální předměty s černou magií, a pak jen tak mimochodem výčet takových těch nudnějších. A mezi nimi je ten medailonek. Velmi pěkné. No a pak je tady taky už druhá zmínka o tom, že Krátura se ty předměty snaží zachránit a že je pronáší konkrétně pod bederní rouškou. Tudíž bych ráda vypíchla, že ten medailonek, který nosí Dolores Umbridgeová a potažmo později i Trio kolem krku, tak Krátura v nějakém okamžiku schovával ve svém ohanbí, což mi taky úplně mění náhled na celou tady tu situaci. Nevím, no. Poté, co během těch pár dní teda vyklidí salon, se přesunou do jídelny v přízemí, což se bude hodit, protože doteď jedli v té kuchyni v podzemí, takže jíst někde, kde není tma a vlhko, asi by se hodilo. A tam zase vyklízí. Potom Harry jeden den potká v domě profesorku McGonagallovou, což je velmi důležité, protože to je jedna z mála zmínek o tom, že profesorka McGonagallová je členkou řádu. My ji totiž moc nevídáme. A já si myslím, že ono to působí, že Brumbál krom Snape'a a Hagrida drží učitele od těch obvyklých povinností členů řádu trochu dál, že jakoby většina učitelů Bradavic jsou spíš sympatizanty Fénixova řádu a ne přímými členy aktivními, kteří by se podíleli na tom hlídání a tak. Harry tady taky zmiňuje, že poprvé za celé léto se cítí líp. A čím to je, že jo? Je to tím, že je ve společnosti jiných lidí a má něco na práci a konkrétně na fyzickou práci, takže je zaměstnaný, zaměstná si hlavu a nemyslí tolik na věci, co se staly a co se stanou. Takhle se proklepeme 5 dny až do předvečera disciplinárního řízení, kdy mu zase půlky trošku sklapnou, protože teda se blíží okamžik zlomu. To řízení se bude konat 12. srpna, to znamená, že tady tahle epizoda plná špíny a bordelu a holubů z nosu nám tady tím stísněným pocitem končí 11. srpna večer. U Svinčíku, ale tento týden částečně ještě zůstaneme, protože já jsem si pro vás připravila na Hero Hero velmi dlouho slibovanou epizodu, ve které si do poslední nitky rozebereme vznešený a starobylý rod Blacků. A já vám řeknu, že to je totální bordel. Takže se mějte krásně, užijte si zbytek vašeho dne a neplecha ukončena.